Serokê Partiya Tevgeran Tevperwer yê MHP Devlet Bahçeli, bang li dadgehên Tirkiyeyê kiribû ku Partiya Demokratîk a Gelan HDP were girtin. Û MHP îdia dike ku têkiliyên HDP bi Partiya Karkerên Kurdistanê pêkêkirî hene. Serdozgeriya Komariya Dadgeha Bilind piştî bangên girtina Partiya Demokratîk a Gelan di rojên borî de derheqe HDP de lêkolîn dabû destpêkirin. Bahçelî piştî ku dadgeha bilind di derheqe HDP de lêkolîn da destpêkirin, axivî bû. Û gotibû ku eger Tirkiye dewleta hukûkê be, girtina HDP pêwîst û lezgîn e. Hevserokê giştiyê HDP Mîthat Sancar jî ser hewildanên girtina partiya xwe axivî bû. Û wî jî gotibû ku em careke din dibêjin ku hewildanên girtina HDP dêwan piçûktir û me hîn mezintir bike. Sancar bi berdewamî diyarkiribû ku bi girtina HDP tê xwestin ku kanalên siyaseta demokratîk were nastengkirin. Bi vê mijarê ve girêdayî gelo li gor makezebûna Tirkiyeyê girtina HDP çi qas pêkane. Lêpirsîna derbarê girtina HDP de tê çûwa tê. Û girtina HDP wê bandoreke çawa li ser demokrasiya Tirkiyeyê bike. Parêzer Ercan Kanar ji bo mijara hewildanên girtina HDP dibêje ku girtina HDP bin pêkirina 6 maddeyên makezagona Türkiye'ye. O vaha got.
Yani anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı, layık, demokratik hukuk devleti olduğunu vaaz ediyor.
Maddeya duyan ya makezagona Türkiye dibece ku Türkiye cibu mafin mürüvan rezdikre. O Türkiye valateke demokratik, hukuki û sekulere. Li gor maddeya 67 girtina HDP bin pêkirina mafê hilbijartin û siyaseta 6 milyon kesane. Her wiha li gor maddeya 68 ku dibêje ku partiyên siyasî nîşaneyên girîngên siyaseta demokratîk in. Dîsa girtina HDP li gor maddeya 10 ku ji bo hemû kesan wekeviyê dixwaze bin pê dike. Maddeya 69 jî dibêje ku eger bername û rêziknameya partiyan dijî mafên mirovan dijî serxwebûna welat, dijî wekhevî û hukûkê û dijî kumarê be dikare partî werin girtin. Û dema em li HDP-ê dinêrin, em dibînin ku rewşeke wiha tune ye. Parêzer Kanar di berdewama xaftina xwe de behsa lêpirsîna di derheqê HDP-ê de jî kir û wiha got.
Yargının bağımsız olmadığını bir kez daha kanıtlayan bir gelişme.
Ev bir yerde de nişan ku dadgehin Türkiye ne serbukhane. Dadgeha bilind lugur da khaza MHP u desilate gavanda veje. Ev le persi, nevekevi, nijat peresti u çalaki eke militariste. Parezer Kanar da kadandina akhaftina khoda diyar kir ku tevi hamid tiştan ji girtina HDP ve demokrasiya qasya Türkiye bi temami juhule rake. Men botani, denge Amerika, Stambul.